Вітаю вас, друзі. Це суботнє інтерв'ю Радіо Свобода та його ведучий Олександр Лащенко. Я представляю нашого сьогоднішнього гостя, секретаря Ради національної безпеки та оборони України Олександра Данилюка. Вітаю вас, пане Олександре. Дякую, що до нас прийшли. Традиційно у нас на початку програми своєрідна довідка про нашого гостя.
Олександр Данилюк народився у Молдові. Згодом родина повернулася до Києва. В столиці вивчився на інженера, електрика та фінансиста. Також закінчив бізнес-школу Індіанського університету США. Володіє 5 мовами. Тривалий час працював за кордоном, зокрема, був гендиректором інвестиційного фонду в Лондоні. За часів президента Ющенка працював радником прем'єра Юрія Єханурова. Потім був позаштатним радником президента Януковича. Після Революції Гідності представляв президента Порошенка в Кабміні і був заступником голови адміністрації президента. Брав участь у розробці закону про створення НАБУ. Протягом 2 років очолював Міністерство фінансів в уряді Гройсмана. За цей час намагався реформувати митницю. Домовлявся з МВФ про транші мікрофінансової допомоги, але пішов з посади через конфлікт з прем'єром. Під час президентської кампанії активно підтримував Володимира Зеленського. Наприкінці травня президент призначив Олександра Данилюка секретарем РНБО. Товаришував з грузинським реформатором Кахою Бендукідзе. Одружений, виховує 2 синів.
Олександре, все точно?
Ну, нібито так. Співпадає з офіційною версією.
28 травня 2019 року. Фактично, як і Володимир Зеленський, у вас от 100 днів, можна сказати. Так? Перебування на посаді секретаря РНБО. Ну, от як? Ви вже, звісно, вже увійшли в курс справ. Як? Очікували того, що отримували? Чи, можливо, навіть легше, ніж виявлялося, стало?
Ні, щось очікував, щось не очікував, але... Робота важлива, робота цікава. Зрозуміло, що питання національної безпеки вони надзвичайно актуальне для України, особливо в цей період. І тому там моє завдання — це максимально ефективно відбудувати роботу Ради національної безпеки та оборони, який є координуючим органом саме в сфері національної безпеки та оборони. В цій сфері. І для того, щоб всі виклики, які стоять перед Україною, ми вчасно визначали, так, і знаходили на них адекватні відповіді.
Володимир Зеленський, третій президент, з яким ви, правда, секретарем РНБО ви вперше. Можна порівняти Петро Порошенко, Віктор Янукович, позаштатний радник, але
це позаштатний радник.
Все одно, напевно ж, були знайомі з Віктором Федоровичем. Були?
Бачилися один раз, насправді.
Тим більше Зеленський, точно, але ви знайомі, ми, ви член його команди. Звичайно, можна порівняти, як співпраця з цими трьома політиками?
Однозначно, звичайно, тут навіть і люди помічали різницю. Свого боку я є... це абсолютно різні люди, і їх вплив на історію теж дуже сильно відрізняється. Якщо говорити там про Віктора Януковича, то ми бачимо, до чого призвело його період правління, через те, що він більше опікувався власними інтересами і дуже намагався зацементувати ситуацію в той час, коли необхідно було змінювати. І всі люди очікували змін. А він не те, що навіть підтримав ці зміни, очікування людей, він пішов проти них. І, звичайно, там український народ, який дуже любить свободу і цінує демократію, свій власний вибір, він цього просто не міг закрити на це очі. І от той період був, коли показали, якщо влада закриває, просто ігнорує те, чого хочуть люди, то ця рада, то ця влада довго не тримається. Якщо говорити про Петра Порошенка, то він зробив багато чого важливого, і це неможливо і не треба ніяк в жодному разі ігнорувати. Це він був в історичний період, коли Україна зіштовхнулася з російською агресією. Але були також і негативні сторони. Все ж таки він теж більше спирався на якісь таких своїх неформальних членів команди і намагався всіма зусиллями зберегти владу, свій вплив на процеси. Хоча Україна потребувала серйозних, знову ж таки, серйозних змін.
Неформальні члени команди, кого маєте на увазі? Панове Кононенко, наприклад, Ні Гладковський.
Ну, наприклад, там, ну, якщо говорити про цих людей, Грановський. То, ну, вони, наприклад, були там, ну, заступником керівника фракції, якщо говорити там про Кононенка, так? Тобто в нього немає якоїсь там, не було в органах влади якоїсь там позиції, яка би заслуговувала його, ну, якось хоча б пояснювали його залучення до процесів і вплив, який він мав на процеси. Ну, це тільки одна з людей. Але, ну, ключовий посил наступний, що, знову ж таки, оце от бажання втримати влади і не побачити потребу України змінюватись, вона призвела до того, що оцей негатив, який акумулювався протягом багатьох років проти влади, яка не слухає людей, він врешті-решт вже цього разу через мирним шляхом, просто
через вибори,
да, призвело до того, що Петро Порошенко втратив владу, зараз є депутатом в Верховній Раді.
І змушений ходити на допити до ДБР, правда,
дуже
не пішов на останній виклик.
Така зміна. Ну і, звичайно, саме ці процеси і привели до влади Володимира Зеленського, який зараз відчуває повну відповідальність за все, що відбувається в країні, саме через те, що він отримав там не 51% голосів підтримки, а 73%, що, в принципі, безпрецедентно для країни. Потім відповідний результат був і на парламентських виборах. Тобто зараз він відчуває там повну відповідальність за те, що відбувається в країні. І зараз хоче використовувати цей мандат довіри для того, щоб от почути, що люди хочуть, і реалізувати це. Занадто рано оцінювати, але всі ми зараз бачимо, що процеси дуже активізувалися. Про те, що
зокрема, говорити... Рада почала роботу вже активно.
Так, про те, що говорили багато років. Знаєш, цікава ситуація, наприклад. Один з законів, ну там декілька законів, які зараз розглядає Рада, я на них дивлюся, думаю, от скільки ми билися за ці закони. Там...
Депутатська недоторканність, так, обмеження, ну, наприклад.
Навіть технічні закони стосовно регулювання фінансових ринків, там так званий закон про спліт, який посилює повноваження Національного банку, комісії по цінним паперам. Тобто він більш таки якісне регулювання пропонує для ринку. Він був розроблений, я цим займався ще в 2015 році. Він не був прийнятий. Потім там закони про щодо реформи митниці теж були розроблені, а вони не прийняті. І горний бізнес розроблені, не були прийняті. І зараз воно все так, ну, воно лежало, стільки зусиль витрачалося на те, щоб...
Так, говорите, чому? Бюрократичні рогатки чи чому?
А зараз, слава Богу, це зараз активно просувається. І на це, ну, я насправді дивлюся на це, у мене такі змішані відчуття. По-перше, я дуже радий, що це зараз відбувається. І просто думаю, ну чому ж ми втратили таку можливість раніше? Україна могла бути абсолютно іншою, якщо ми, ну, там, в 2015 році набагато активніше би, ну, не було б такого супротиву, так? Але, врешті-решт, навіщо оцінювати історію? Треба дивитися вперед. Важливо, що зараз всі ключові ініціативи, вони підтримуються, президентські ініціативи, вони підтримуються Верховною Радою, підтримуються урядом. І це, ну, це однозначно позитив. Що теж відбулося завдяки, хочу це підкреслити, я завжди це підкреслюю, що завдяки перемозі Володимира Зеленського відбулося перезапуск еліт. Тобто оновлення еліт. Так, і це є важливо. То це певний період, хтось дивиться на це, бачить цьому ризики. Але ми розуміємо, що з старими елітами у нас був 100% ризик, що ми нічого не досягнемо. Зараз в Україні є шанс, і Україна цим шансом користується.
Пане Олександре, ви кажете про зміну еліт. Багато хто заявляє про навіть електоральну революцію в результаті цих виборів. Дійсно, абсолютно законні методи, ніякого третього Майдану не було. Дійсно, «Слуга народу» має монобільшість у Верховній Раді. Але щодо зміни еліт, але ж впливові гравці, ці от самі великі підприємці, які так не люблять, коли їх називають олігархами, теж Коломойський, Пінчук, Ахметов, вони ж нікуди не поділися. Розумієте? І вплив так чи інакше на все життя України, в тому числі політично, з їхнього боку залишається. Не згодні?
Ну, я би не казав, ну, зараз казати ні, ну, це казати неправду. Ну, звичайно, їх є вплив. Вони великі бізнесмени, вони мають вплив на інформаційну політику, вони мають, ну, вони мають вплив не дуже багато людей працюють на підприємствах. Тому говорити про те, що вони втрачають будь-який вплив, це зовсім правильно. Поки вони є, вони будуть мати вплив. Просто тут питання обмеження цього впливу, наприклад, там, на політику, яка розробляється, щоб вона не була в інтересах або всіх олігархів, або окремого з них. Тобто тоді це означає, що влада працює не на людей, а на якийсь там вибірковий набір особистостей. Так? В цьому питання. І говорити про те, що зараз є активний вплив, я про це не казав. А зараз процеси перезапущені таким чином, що цей вплив буде тільки зменшуватись.
Ви давали інтерв'ю буквально 14 серпня цього року. Українській службі BBC сказали, що після тих подій, коли ви були міністром фінансів, ухвалювалося рішення про націоналізацію Приватбанку, а ви в цьому також були дуже активно задіяні, як тодішня глава НБУ пані Гонтарєва. Ви фактично відтоді, наскільки можна зрозуміти вас, ні разу не спілкувалися з Ігорем Коломойським, так?
Про що мені було спілкуватися?
Просто багато закидають опоненти Володимира Зеленського, що так чи інакше вплив пана Коломойського на президента нібито зберігається. Що б ви сказали відповідь на цю критику?
Я відповім на перше питання. Тобто, мені нема що обговорювати з Ігорем Валерійовичем Коломойським. Тоді був процес, в якому я представляв уряд України, який приймав рішення щодо переходу банку в власність. Оце весь цей процес, він мали бути перемовини з ним стосовно там, як це буде відбуватися, щоб не постраждали вкладники. Тобто було про що говорити. А зараз я секретар Ради національної безпеки та оборони. В мене абсолютно інший спектр зараз питань, якими я там опікуюсь, і жодного стосунку до крупних бізнесменів це немає.
І те рішення щодо Нацбанку, його націоналізації, ви наполягаєте, було правильним, доречним, так? І зараз так вважаєте?
Я приймав це рішення, як і уряд, і РНБО з цього приводу було скликано в 2016 році. У мене були певні зауваження стосовно там процедури, насправді, але на той момент рішення було прийнято.
Щодо Володимира Зеленського, президента України, ви секретар Ради нацбезпеки та оборони, голова РНБО, глава
держави. Це президент. І чому? Тому що, насправді, за Конституцією, президент є гарантом Конституції, але також його ключова сфера відповідальності, основна – це сфера національної безпеки та оборони. І саме через це він і очолює Раду національної безпеки і оборони, і для нього ці питання є пріоритетними.
Наскільки часто збираєтесь, якщо можете сказати, саме з участю Володимира Зеленського, проводите наради, консультуєтеся? Можете сказати?
Є декілька варіантів.
Ви особисто спілкуєтеся з Володимиром, напевно, Зеленським?
Звичайно. Є декілька форматів зустрічі. Тобто є безпосередні засідання РНБО, де приймаються рішення, які є обов'язковими. Можуть бути там наради деяких учасників, членів РНБО. Всі безпекові питання ми обговорюємо з президентом регулярно. Регулярно, як вони стосуються як ситуації там в світі, в регіоні, а також те, що відбувається в Україні, що мають стосунки до питань національної безпеки.
Ви в іншому інтерв'ю своєму заявляли, що Зеленський виріс як політик. Тоді тільки місяць перебування Володимира Зеленського на посаді був. Ви кажете, що за цей час він швидко набрав всю інформацію, сформував позиції. Ці закиди критиків Зеленського, що, мовляв, людина без досвіду і так далі, і так далі. Справді, ви бачите, політик Зеленський, президент Зеленський, не Голобородько, звісно, а сам Володимир Зеленський. Як він набуває досвіду? Це ж на ваших очах відбувається?
Відбувається.
Тобто, дійсно...
Якщо говорити там інтерв'ю, яка була місяць тому,
час минув уже.
Цей тренд однозначно там зберігається. І зараз президент Зеленський дуже добре володіє інформацією в всіх ключових сферах. Зокрема, він зараз і дуже активно опікується питаннями ключових реформ в секторі економіки, наприклад. Багато ініціює законодавчих ініціатив в цьому. адмінпослуги, тобто те, що він відчуває, що необхідно людям, він зразу ініціює певні там проекти, певні законодавчі ініціативи. Тобто постійно йде такий активний процес. А інакше неможливо, насправді. Інакше неможливо, бо в Україні накопичилося дуже і дуже багато питань. Так, їх треба вирішувати, яких просто, звичайно, можна і далі продовжувати то штовхати вперед, але це наслідки такої стратегії абсолютно передбачувальні. Треба, якщо є питання, їх треба вирішувати, а не відкладати.
Одна з останніх важливих подій – це візит радник президента Сполучених Штатів Дональда Трампа, Джон Болтон. І ви з ним зустрічалися під час візиту?
Неодноразово, так.
І, до речі, зустрічалися ще в липні, коли самі ви, пане Олександре, здійснювали візит до Сполучених Штатів Америки.
Так.
Поділіться враженнями, підсумки цих зустрічей з паном Болтоном. Взагалі, співпраця зі США, держави номер один у світі, Україна. А щодо можливої дати зустрічі Володимира Зеленського, Дональда Трампа, можна зараз сказати, хоча б попередня? Чи нема точних дат? Де відбудеться? В Вашингтоні, можливо? Не виключався ж такий варіант?
Дивіться, от в мене є певна позиція, так? Тобто за дати відповідає дипломатія, насправді, це дійсно, вони проводять ці перемовини.
Там пристайка.
Вони проводять ці перемовини, тобто я займаюся питаннями трошки іншими. Так сталося, тобто коли буде зустріч, то там питання національної безпеки, наші співпраці, там, у мене завдання буде формувати порядок денний саме в цій сфері, так? І щоб ця сфера була піднята на зустрічі. А решта, дивіться, врешті-решт, бачите, ще раз підкреслюю, мала бути зустріч в Варшаві. З об'єктивних причин не відбулося. Mm-hmm. Це точно не є там якась там катастрофа. Відбудеться, головне буде до цих зустрічей готовими. От і все. З двох сторін.
Пане Олександре, дивіться, візит Джона Болтона в Україну відбувався на тлі повідомлень деяких ЗМІ, зокрема видання Wall Street Journal, про перспективи угоди відомого українського підприємства Motor Січі з китайською компанією. Речник Motor Січі коментувати інформацію, що нібито китайські компанії придбали понад 50% акцій Motor Січі і відмовився. Різні дані. От, знову ж таки, як я казав, Джон Болтон був гостем студії Радіо Свобода. Моя колега Олена Римовська ставила йому запитання от про це тло візиту пана Болтона в Україну, і він відповів, пан Болтон, таким чином на це запитання.
Я не хочу говорити про конкретні угоди, але справді вважаю, що уряд, який діє у власній суверенній сфері, має право захищати свою оборонну галузь та прагнути добробуту для українського народу. Тож я думаю, що нова українська влада президента Зеленського, очевидно, зараз має це за свій найвищий пріоритет, і він мав би переконатися, перш ніж операцію такого роду дозволять здійснити, що від цього справді виграє український народ.
Motor Січ, Сполучені Штати, нібито продаж Китаю.
Що ви хочете, щоб я прокоментував?
Перший
коментар, що там дійсно ми це обговорювали.
З паном
питання Богу, взагалі. Так, перше. Друге, я теж згоден, що Україна, позиція Джона Болтона, що Україна має дотримуватися своїх інтересів. І саме з такої точки зору ми і формуємо свою позицію.
А щодо продажу Motor Січі, нібито Китаю, що зможете сказати?
Це не змінюється позиція. Ще раз, все з точки зору національних інтересів.
Дивіться, хотів ще вас, звісно, поцікавитися, вже почали про це говорити. Одне з доручень багатьох президента Володимира Зеленського – розробити проекти закону до депутатів про легалізацію грального бізнесу, зокрема. Ви ще, будучи міністром фінансів, це в березні 2018 року просили Раду узаконити, власне, легалізувати казино. Адже вони, незважаючи на заборону, яка вже діє, ще при прем'єрі Тимошенко була ухвалена 10 років, на кожному місці більш-менш людно видно всі ці заклади. Всі знають, вибачте, останній бомж, що вони існують. Все це така профанація і лицемірство. Тоді ви казали 18-го року, пане Олександре, що якщо легалізувати ці заклади, надходження...
В 16-му році це було.
Навіть 16-му.
В 16-му році, коли я намагався це робити, проти мене навіть замовляли і компанії з чорного піару. Тобто я пам'ятаю це дуже добру ситуацію. І в чому був тоді... Тобто я дивився наступне. Тобто я бачив, що держава втрачає мільярди.
5 мільярдів, так ви називали цифру?
Більше. Якщо говорити там про податки, насправді, то...
Скільки можна цифру? За нинішніми, так би мовити,
наразі курс. Я не знаю ситуацію на цей момент, так? Але тоді це дуже великі суми. Це було мільярди. Перше. Друге. Сума не зменшилася, я вам кажу про це.
Гривень,
наступне. Взагалі тіньовий обіг ми там оцінювали біля мільярда доларів, насправді.
Ага, мільярда доларів.
Це серйозно.
Це тільки гральний бізнес.
Обіг, так, просто там. Це на той момент, і це було досить консервативно, так? Тобто, Далі, і ми бачимо, що вони є.
Звичайно.
І що це означає? Це означає, що якщо вони... Ну, в цьому світі цей ринок регулюється. Чому? Тому що він несе, якщо його вести не безвідповідально, так, він наносить шкоду громадському суспільству. Так? Тобто він впливає на те, що люди там витрачають всі гроші на все, хтось впадає в депресію, хтось там сідає на... Ну, тобто це він соціальний, дуже руйнівний, так? Якщо його проводити неправильно. Тому регулювання дуже важливо. І от він тут не врегульований, податки не платяться, виходить так, що люди від цього страждають, а держава навіть не має коштів для того, щоб над цими людьми там... Немає можливості проконтролювати, раз. І друге, не мають коштів, щоб не отримати нічого, щоб цими людьми якось ну, компенсувати насправді оцей через медицину, через якісь там соціальну допомогу, психологічну допомогу, оцей компенсувати цю шкоду. Тому тоді я дуже активну позицію зайняв, що треба легалізувати обов'язково.
Ну, нарешті відбувається, так?
І зробити таким чином, щоб ми отримали має бути, звичайно, це свій досвід, обмежена кількість ліцензій, але нам треба, щоб тут не тільки українські ігроки приймали участь, але також і міжнародні ігроки. Тобто ті, що
стати власниками цих закладів.
Звичайно, так. Тобто це має бути відкритий, дуже добре, прозорий, регульований бізнес. Так? Це тоді була позиція. І працювало дуже багато груп проти цього. Наразі я дуже сподіваюся, що це буде дуже швидко зроблено. І зараз самолегалізація, так? І зараз Верховна Рада має всі для цього можливості, щоб легалізувати цей бізнес. І зараз я цим не займаюся, за це відповідають там інші люди. Я впевнений, що вони це зроблять максимально ефективно і в інтересах наших громадян. Ну, таке завдання поставив президент.
Ну, щодо розробки закону, те, що поставив завдання пан Зеленський, і з приводу цієї бурштинової мафії. Пам'ятаємо, Зеленський їздив на місця і цікавився цим питанням. Тепер його доручення з приводу цього. Це ж теж величезний обсяг грошей.
От. Ну так, це також і дуже серйозний вплив на екологію в регіонах.
До речі,
так, теж.
От як? Може бути вирішено нарешті це питання? Свого часу Порошенко там скільки? Кілька тижнів давав, що буде, мовляв, вирішено.
Ну, наразі законопроект зареєстрований, тому процес пішов.
І теж, як ви вважаєте, щодо бурштину? Легалізація цього видобутку? Який шлях? Чи заборони, чи як?
Дивіться, от заборони не працюють, так? Єдиний, от коли говорять заборона, дивіться, у нас зараз заборонене казино.
Ну так.
Ну, у нас багато що
заборонено. Просто в підпілля загнане.
У нас багато що зараз заборонено, а як тільки що заборонено, на цьому сидять або кримінальні елементи, або також і правоохоронні органи. Так? Ну, тому забороняти, це означає, як тільки що заборонено, це означає, що хтось годується. Наприклад, ліс-кругляк теж експорт заборонений, але він відбувається, на цьому теж теж заробляє. Тому єдина відповідь – це легалізація і контроль. І оце єдине, що може держава робити. Звичайно, потім питання, скільки ефективно контроль відбувається, яка правильна чи правильна модель легалізації вибрана, але це єдиний шлях. Параметри можна змінювати. На забороні нічого не тримається.
І, пане Олександре, національна безпека України – головне питання війна, яка триває з боку Росії вже шостий рік. От. Мінський процес, незважаючи на те, що кількість обстрілів на Донбасі, звісно, скоротилася, але все одно війна триває, ніякого замороженого конфлікту на Донбасі нема. Як ви вважаєте, що тут? Ну, Володимир Зеленський виступав за продовження, зокрема, нормандського формату, так чи інакше, мінський процес. Ну, от що ви тут вважаєте? Які шляхи все-таки активізації, щоб повне було припинення вогню?
Президент Зеленський вибрав абсолютно інший підхід до ситуації на Сході, до війни. Він започаткував гуманітарний підхід, тобто така гуманітарна концепція, так? Регулювання, де фокус саме на вирішення гуманітарних питань.
Зокрема, повернення українських полонених.
Полонених, раз. Відбудова інфраструктури в станиці Луганській, так, розведення, розмінування, відбудова мосту, де в минулому році за рік загинуло 12 осіб, які міст зруйнований, і тому навіть його перетинання – це певний ризик. в результаті 12 людей загинуло просто тому, що вони перетинали оцей небезпечний міст. Тобто, і на такі відповіді просто простіше знайти спільну позицію. Так? І воно зараз дає результат, дає певний поштовх далі рухатись саме по гуманітарних питаннях. Так? По, там, такий підхід, такий гуманітарний підхід Зеленського, він працює. Він працює. Звичайно, він там не дає наразі відповіді на всі питання, але він забезпечив прогрес. Це перше. Друге. Стосовно нормандського формату. Саме от такі от перші, скажімо так, от такий прогрес, якого не було вже довгий час, він дає також і певний імпульс нормандському формату, бо є що обговорювати. Бо навіщо зустрічатися і обговорювати там, ну, старі речі, тут є нові ініціативи, їх треба можна обговорити.
Ви вважаєте, не помер цей формат, власне, як і мінський процес?
Зараз нормандський формат, зараз є тест насправді, наскільки він спроможний далі вирішити це питання. Тому що є, ми досягли певного прогресу, зараз його треба закріпити на рівні нормандського формату, придумати про нові ініціативи. Ну, от нормандський формат, він і продемонструє, наскільки успішно він може далі захищати інтереси України.
Там радники збираються, так, наскільки відомо, вже ведуть консультації?
Так. Радники збиралися 2 дні тому.
І коли, можливо, зустріч вже за участю президентів, то, зокрема, Зеленського, Путіна, можна назвати дату? В нормандському форматі?
Дивіться, це будуть коментувати... Коли ця дата буде призначена, вона призначається всім учасниками процесу. От, тому тут не час давати якісь там повідомлення. У нас головне наступне, що от основна наша позиція була, що ми збираємося, коли є що обговорювати.
Дивіться, ще такий цікавий момент. Оця спроба не вдала, зрештою, провести оцей телемарафон з Росією у липні цього року. Надо поговорити за участю українського телеканалу NewsOne і російського «Росія-24». Коли ця інформація стала відома про таку спробу, ви відреагували на неї, повідомили у Фейсбук, що РНБО провела нараду щодо інформаційної безпеки України. Я вас навіть трошки процитую. Ми, як сильна країна, маємо реагувати впевнено, без зайвих емоцій та паніки. Бо саме на цей розрахунок кількість таких провокацій буде тільки збільшуватися. Пане Олександр, ну вже минуло 2 місяці, так, от реакція на інформаційні провокації з боку Росії. Що робить РНБО для цього? От такі от
ну, тоді ми речі. Опрацювали рішення, які досить швидко були впроваджені. Ну, одне з них насправді було просто, от ми оцінили ситуацію, зрозуміло, що от це чітка провокація і очікування, що ми моментально на неї зреагуємо. І було розуміло, якщо ми зреагуємо, яка буде відповідь на це. Ми цього не зробили, тобто були відповідні дані інструкції органам правоохоронним. Ну, відповідно, відбулася далі робота. Тобто, вже це питання, яке, ну, я точно не буду тут коментувати, розказувати, це є питання національної безпеки. Але теж підтверджую, що, ну, такі провокації будуть, вони можуть в будь-який момент бути. Ми маємо до них готових, бути готовими для цього. І кожного дня ми підсилюємо готовність для, ну, до таких і інших викликів, які можуть... з якими ми можемо зіткнутися.
А те, що у Віктора Медведчука, як наголошують його критики, фактично тепер 3 телеканали в руках. NewsOne 112 раніше, він ще при Порошенкові, зараз ще й ЗІК додався. Така інформаційна зброя в його руках, якщо це так. Щось має на це робити у відповідь українська держава? Чи це нормально, власне, це телебізнес, і втручатися нема сенсу? От ваша думка цього?
Щось має.
А уточнювати не будете? Тому що критики чинної влади, вже президента Зеленського, стверджують, що нібито готуються якісь певні дії проти NewsOne 112 каналу, так чи інакше позбавити нібито їх ліцензії. Щось на це можете відповісти?
Ні, я це не буду коментувати. Єдине хочу сказати, що дуже багато критиків спостерігало за тим, коли цей процес консолідації каналів відбувався. Де вони були?
При президентові Порошенко.
При президентові Порошенко.
Обшуки Служби безпеки України в ArcelorMittal. У липні відбулися ці обшуки у найбільшого в Україні гірничо-металургійного комплексу, комбінату, вилучено обладнання, документи заводу. От. І ви тоді заявили, пане Олександре, 20 липня, тривожний виклик, розбираюся, кінець цитати. Якісь висновки за ці півтора місяця у вас є з приводу цієї ситуації навколо
Арселор? Досить швидко ми проаналізували ситуацію. Ну, ви ж бачили, що є досягнуто було певної згоди з власниками підприємства стосовно там скорочення викидів, зокрема. Але ключове, я хочу просто теж повторити, що у нас так сталося, що репутація Служби безпеки за роки, вона не так, як вона створилася, так вона дуже багато викликає зразу негативної реакції. Зразу. І з цим дуже складно боротися насправді. Тому от зараз те, що зараз буде започаткована реформа СБУ для того, щоб ти став там більш потужним контррозвідувальним органом. І це буде підходи інші до роботи СБУ, вони будуть просто підсилювати.
Парафія, економічні злочини, як ви вважаєте, варто за СБУ залишити?
Ну, ви ж знаєте, що є ініціатива створення служби фінансових розслідувань, яка передбачає, що всі функції з економічних злочинів проти держави мають перейти від всіх органів, які цим займаються. Загальна чисельність осіб, які зараз залучені в цій сфері, 15 тисяч, не менш ніж 15 тисяч. І вони мають бути передані в єдиний маленький компактний орган в структурі Міністерства фінансів, в якому будуть працювати не більше 3 тисяч осіб. Це найбільший. Да, і які будуть більше займатися спочатку аналітичною роботою до того, як вже потім працювати як ефективний правоохоронний орган. Так? Дуже важливо, та справа в тому, що питання саме економічних злочинів проти держави, вони досить складні. Вони дуже часто торкаються інших юрисдикцій. Вони дуже часто торкаються складних операцій, зокрема, коли гроші вводяться через якісь там операції з цінними паперами. Тому, відповідно, люди мають бути, які все це розуміють. Бо просто напором і бажанням зробити правильні речі нічого не зробиш. Треба мати ще знання.
Коли ви були міністром фінансів, зокрема, ви ж публічно заявляли, що силовики, генпрокурор, зокрема, генпрокуратура, не має втручатися в бізнес. Це ж те ж саме.
Так і є.
Підтверджуєте зараз як секретар РНБО це?
Однозначно.
І щодо СБУ, і нинішнього ГПУ?
Однозначно. Ну, подивіться, от перше рішення генерального прокурора Руслана Рябошапки. Тобто він дуже серйозно націлений на реформування Генеральної прокуратури. В нього дуже серйозні виклики, і він та людина, яка з цими викликами впорається. І я дуже добре його знаю, і я просто знаю, що він з ними впорається. Підготовлено, відповідно, зміни до законів, які зараз голосуються в парламенті. Він зараз вже проводить таку активну кадрову політику, формує нову команду, і я впевнений, що Генеральна прокуратура буде мати абсолютно інше обличчя.
Ви впорається, пан Рябошапка, зі спадком Юрія Луценка, свого попередника, як ви вважаєте? Ви, будучи міністром, критикували Юрія Луценка?
А до чого тут спадок? У нього є...
Спадок у лапках.
Я думаю, що не питання тут спадку. Він дуже добре, набагато краще розуміє, насправді, як має працювати сучасна прокуратура, ніж Юрій Луценко. І тому тут не треба думати про минуле, а тут забули вже. Йому є чим зараз займатися, і я впевнений, що він подемонструє дуже добрий результат.
«Укроборонпром», ми зараз переписуємо цей блок, ніби я заново вам ставлю питання. Отже, колеги, з цього моменту. Пане Олександре, «Укроборонпром», дійсно, найцікавіше, що може бути найважливішим у реформуванні цього державного концерну. Я, до речі, наведу маленьку цитату свіжу відомої журналістки Соні Кошкіни в її телеграм-каналі. Цитата дослівна. «При Петре Алексеевиче «Укроборонпром» был одним из важнейших коррупционных рассадников. Вместо того, чтобы напрочь его ликвидировать, в Z-команде решили «Укроборонпром» вычистить, реформировать и оптимизировать». Кінець цитаты пані Кошкіни. Ну, це є псевдонім. Що можете сказати? Дійсно, яка реформа має бути цього концерну?
по-перше, там що таке Оборонпром? Укроборонпром – це державна компанія. Якщо це державна компанія, то це є бізнес. Просто він власником цього бізнесу є держава. Тому як будь-який бізнес, він має працювати ефективно, там не має бути корупції, там мають бути опрацьовані правильно всі процеси для того, щоб він був ефективний, щоб він виробляв якісну продукцію, надійну продукцію і був конкурентоздатним на ринку. Тому, от, коли ми говоримо про реформу Укроборонпрому, ми маємо розуміти, що він має бути конкурентом як всередині України для приватних гравців, так, які в цьому секторі теж працюють і займають дуже серйозну частку ринку і виробляють ефективну, якісну продукцію. А також на зовнішніх ринках. І не тільки конкурентоздатним, так, а ще й надійним. Тому що ну, це також от, надійність Укроборонпрому, це також і певна така надійність самої держави. Тому що це дуже такі чутливі, чутлива продукція постачається, тому тут має бути, державна корпорація має дуже серйозну репутацію. Тому саме підхід в реформуванні такий, щоб це був ефективний державний бізнес. Щодо цього вже зроблено. Зараз призначено нового керівника.
Так, Айвара Абрамявича, знову ж таки, ваш колега.
Так, мій колега, так, друг. Тому зараз він формує нову команду, які розуміють, як побудувати процеси. Буде дуже серйозна оптимізація.
Щоб не було цього корупційного розсадника, про що писала Соня Кошкіна.
Що таке корупція? Корупція – це непрозорість, корупція – це неправильні кадрові рішення, і корупція – це також певні інтереси за межами компанії в політиці, так, тобто, які прикривають цю корупцію. От зараз все це ну, розривається. Так? І Укроборонпром буде працювати в інтересах держави. Стосовно там старої ідеї ліквідовувати, не ліквідовувати,
так,
ну дивіться, ну є державні підприємства. Так? Ну, врешті-решт, ну треба щось треба там, можливо, якщо вже не працює, треба там ліквідувати. Так? Але тим, що залишиться і буде костяком нового Укроборонпрому, ну він же має бути ефективно оперуватися. Ну, це саме правильна структура, це перетворити це в холдинг, так? Це саме правильна модель, де чітко продумана система управління. Є наглядова рада. Чіткі процедури, як призначається керівництво, як оцінюється робота керівництва, там, аудит, закупівлі. Тобто все це має бути, як в нормальному бізнесі, побудовано там, за чіткими правилами. От саме таку трансформацію ми зараз і хочемо робити. Часто спілкуємося, звичайно, із новим керівником Укроборонпрому, проговорюємо там питання, де хто має бути акціонером, як формувати наглядову раду. І він дуже там серйозно налаштований на ці зміни. У нього є повний мандат від президента на реформування Укроборонпрому.
Новий міністр оборони Андрій Загороднюк. Так, чудово розуміється на цих питаннях.
Дуже
так?
Добре розуміє, так, звичайно. Він же був деякий час членом наглядової ради.
Тому так справа, наглядової ради Укроборонпрому.
Так, і тому ну, ми разом насправді це обговорюємо, тому що врешті-решт від того, яким буде новий Укроборонпром, залежить і обороноздатність нашої держави.
Щоб не було чергових казусів Гладковського, Свинарчука, перепрошую, розумієте, так? Ви ж усвідомлюєте
так і
це? Дивіться, ще одне питання в цьому руслі. Укроборонпром, Укрспецекспорт. За даними розслідувачів Бігус.Інфо, нібито 19 серпня цього року колишній вже гендиректор Укроборонпрому Павло Букін встиг підписати наказ про затвердження нового статуту Укрспецекспорту і тепер виведена від Укроборонпрому. От яка може бути реакція на це і які наслідки?
Ну, це насправді це компетенція керівника. Це компетенція керівника Укроборонпрому. Він може проаналізувати, прийняти своє рішення, чи дійсно необхідно змінювати це рішення, чи не потрібно. І в нього всі інструменти для того, щоб або залишити, як є, або змінити і підпорядкування, а можливо щось інше поміняти. Так? Зараз це буде вирішуватися в самому всередині Укроборонпрому. Це їх відповідальність.
І на сам кінець нашої розмови, те, що ми на самому початку про вас, пане Олександр, розповідали. Ваші двоє синів, дружина, сім'я. Наскільки вдається зараз за вашої цієї посади, звісно, багато часу забирає, мабуть, чи не весь час, наскільки вдається все ж таки підтримувати стосунки. І ви ж не громадянин Британії, а вони громадяни Великобританії, ви це ж повідомлялися, так?
Так,
зокрема?
Так. Ну, так сталося, що просто ми свій час переїхали за кордон, дуже багато років там жили. і вже поверталися в Україну. Я принципово тоді вирішив не отримувати британське громадянство. І зараз отримав можливість, насправді, попрацювати в інтересах держави Україна. Хотів би я пожартувати з цього приводу, але скажу відверто, часу дуже-дуже мало на сім'ю. І, але, ну, що зробиш? Що зробиш? Зараз такий час, коли треба сконцентруватися саме на... Мені здається, це історичний момент. Треба сконцентруватися на роботі. Я думаю, що родина це розуміє. І я думаю, що діти теж це дуже будуть розуміти і цінити свій час.
Якщо не помиляюсь, знову ж таки, двоє синів, це точно, я знаю. Чим займається, якщо не секрет?
Ну, мій старший, він хімік.
Так.
Він отримав золоту медаль на світовій олімпіаді з хімії. Тобто ми так, я, звичайно, там дуже пишаюся цим, ми там дуже про це, але вже раз публічно про це говорю. Тобто він молодець. Це насправді тільки його заслуга. Він багато займався хімією, і ну, для нього наука це зараз головне. А молодший, він більше цікавиться зараз спортом, музикою, грає на барабанах, грає в футбол.
В рок-групі.
Хоче створити свою групу. Сподіваюся, що в нього це вийде, але зараз досить складні композиції грає. Думаю, що зробить.
Щось полегше, ні?
Думаю, зробить. Він цікаві композиції грає там, але... Але. І також грає в футбол. Я граю як вратар в команді. Тобто, так, активно займається спортом, скажімо так.
Вам непогано виглядаєте, не в плані зайвого компліменту. Вдається виділити час на заняття спортом вам особисто? Зараз,
знаєте,
принаймні, я думаю, це дуже непросто.
Сьогодні зранку я прикинувся і сказав, так, все. Ну, от я кожного разу, Новий рік починається майже кожний місяць, Новий рік, так? Треба розуміти, ну, я кажу, я хочу займатися спортом, бо врешті-решт я мав 29 червня пройти дистанцію Ironman. Ironman – це серйозна така, да, це марафонські дистанції по бігу, велосипед. Але як тільки я доєднався до президентської кампанії Володимира Зеленського, звичайно, було зрозуміло, що
всі
мої плани…
Беріть приклад з нього.
Буду брати приклад. З вашої подачі буду брати приклад.
Ну що ж, час нашої розмови вичерпаний. Я дуже вдячний Олександрові Данилюку, секретарю Ради національної безпеки та оборони України, за участь у програмі «Радіо Свобода». Суботнє інтерв'ю. З вами був ведучий Олександр Лащенко. Нехай вам, друзі, щастить. До зустрічі наступного тижня.